Кафе. С мен, Клара Маринова. Този час в програмата на Радио К2 започват моите разговори с политици, общественици, експерти по най-важните теми на държавата и обществото. Първият ми събеседник е Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Вие станахте медийна звезда покрай доклада за енергетиката, покрай проблемите в енергетиката, покрай предложенията за изменение и допълнение в закона за енергетиката и така. Защо толкова много внимание се обръща на вас, господин Куюмджиев? Вашата оценка?
Аз не знам, трудно човек да се определя сам себе си и смятам, че не е коректно. И не съм съгласен с термина медийна звезда. Аз по-скоро ще използвам нещо, която сестра ми казва: брат ми, ти стана суперстар. И като казва суперстар, че не съм супер възрастен, но просто това в рамките на шегата. Не мога да предотговоря на това въпрос. Това няма как да ви кажа. Според мен, обаче, темата е прекалено важна и засяга абсолютно всички български граждани. И това, че ние се захванахме с нея още от първи ден на парламента, доказва, че сме дошли не за да търсим някакви лични облаги или, дай Боже, материални облаги, а да се опитваме да направим нещо за българските граждани. И това се вижда. Успяхме да намалим цената на тока с 5%, успяхме да постигнем за първ път чисто нов баланс на енергийната система, като на практика нарушихме интереси на енергийната мафия, на богати олигарси от енергетиката, на които успяхме да попречим да изсмукват стотици милиони от системата, както е било допреди. Сега предстоят нови крачки, като новите промени в закона за енергетиката, с които ще улесним комуникацията на гражданите с естествените монополи.
Господин Куюмджиев, казахте, че сте намалили цената на тока, но много силно ви атакуват всички, в това число и аз ще ви атакувам, защото си получих бележките, фактурите за ток при най-съща консумация. Сам съзнавате, че мога да отчета дали имаме най-съща консумация. Имам завишени сметки. Какво се случва? В ЕРП-тата ли е проблема? В методиката, по която се изчисляват средствата, заделени за енергетиката ли? Въобще, къде е проблемата толкова много недоволства?
Значи, според мен проблема е в няколко посоки. Единият проблем е лично персонален, защото голяма част от хората виждат сумата. Ако юли месец са платили примерно 32 лева, сега плащат 35 и казват къде отиде намалението. Това е персонално усещане за по-висока цена, която би могла да бъде свързана с по-високо потребление. Аз съм убеден, че без да имам, разбира се, претенции към вашата компетентност, че ако юли месец са потребили 100 кВт часа и август месец 100 кВт часа, трябва да имате по-ниска крайна стоеност на фактурата. С това можем да го проверим. Ако не е така...
Да се
видим, ако искате по-късно през деня, да ми дадете фактурите и тази за минали месец, тази за този месец.
Добре.
Аз ще се взема лично да проверя, защото как сте получило. И това призовавам всички граждани, които имат подобни съмнения или подобни случки, да изпращат съответните сигнали към Комисията по енергетика в парламента. Ако се окаже, че това е системно нарушение, би означавало грубо нарушение на закона, на всички правила, ако щете дори опит за саботаж на управлението от страна на ЕРП-тата.
Постигнахме много важно нещо днес с разговора с вас. Не само новина, но и практически ще помогне на много хора, след като вие предлагате всеки да сезира комисията по повод неочакваните по-високи сметки през летните месеци, въпреки това, че вие намалихте цените на електроенергията. В крайна сметка сте прав, че това е едно голямо постижение за правителството на Орешарски и за вас като управляващо мнозинство. Какво още да очакваме в близките месеци, защото вие предвиждате и промени в закона за енергетиката? Каква е философията на тези изменения и допълнения? Защо се налага да ги правите? И защо какво ще се променя?
преди да отговоря на този въпрос, искам да обърна внимание още един факт, който някак си изплъзна от общественото внимание, че в първия ден на това народно събрание направихме голяма дискусия на тема енергетика, в която от парламентарната трибуна тогавашният шеф на комисията по енергийно водно регулиране и служебният министър заявиха, че от 1 юли очаква повишение. Повтарям, повишение на цената на електричеството с между 16-40%. Реалното очаквано тогава беше около 20-25%. Тоест ние трябва да погледнем на нещата абсолютно реалистично, че вместо сега да се чудим дали с един лев ни намалява сметката или не, защото на сметка 30 лева, 5% са лев и 50. Това е другият повод, защо много хора не могат да го усетят. Но те трябва да се погледнат под ръка гъл. Че на 30 лева сметката в момента ще бъде 36.
Да, да.
Ще се усетят. Тоест ние сме спестили на хората не по-левче на 30 лева сметка, а по 7-8, което вече е доста голямо постижение. Иначе на конкретния ви въпрос, тези промени са насочени да се измени философията на отношение между монополите с енергетиката главно и крайните клиенти. Към този момент ситуацията каква е? Ние сме виновни по принцип, по презумпция и трябва да бъдем сурово наказвани и за най-малкото прегрешение. Под най-малко прегрешение имаме предвид, например, дълг от един лев или един ден закъсняване за плащане на фактурата, след което следва директно крайното наказание, което могат да предложат, спиране на тока. Една от мерките, които предлагаме, това да бъде категорично променено. Не казвам, че ще се разреши неплащането на ток и ще се толерират некоректните клиенти, но ще се наведе система, която да не вреди на коректните. В смисъл, при доказана последователност при неплащането, например, две и повече последователни сметки неплатени, се започва процедура по спиране. Или при наличие на дълг, който е по-голям от половин минимална заплата, което е в момента 155 лева. Само тогава могат да започнат да спират тока.
Да.
Дори когато се стигне до такава ситуация, клиентът, на който предстои спирането, трябва да бъде надлежно информиран за това предстоящо спиране. Как надлежно информиран? И то е описано в Гражданско процесуалния кодекс.
Да.
Като му се изпрати да препоръчено писмо или се уведоми с бележка на вратата, или лично, или както и да било.
Да.
И дори в тази хипотеза, ако все пак се стигне до спиране на тока, след заплащането на дължимите суми, от клиентите да не се събира такса за повторно включване.
Станахте любимец вие на хората, потребители на електроенергия, а такива сме всички, с това ваше застъпване за крайния потребител.
Ами, това е благодаря за мнението, но в крайна сметка аз не съм го правил с тази цел, аз го правя, защото смятам, че така е справедливо и защото смятам, че това е нормално.
Да.
Идеята ми е да се възвърне нормалността в отношенията и наистина в целия Европейски съюз тези неща са даденост. Там никой не ги дискутира, там въобще няма публична дискусия за това дали и как се спира тока. И ще ви дам пример. Познат французин, който от време живее в България, беше потресен, когато му спира два пъти тока за един ден. И каза, това пред нас няма как да се случи.
Да, а ние искаме чужди инвеститори да идват тук и да си влагат парите, а им спираме ток. Какво?
Да, това са целите. Не е целта, в никакъв случай не е някой да бъде изтормозен, изгонен от България.
Да.
Нещо друго. Просто философията според мен е грешна, че винаги през последните години особено много се дава предимущество на монополите, обикновения български граждани, който няма никаква защита, защото тези монополи, тези енергийни огромни структури имат и ресурси, и пари, и адвокатите винаги могат да си пролобират, ако щете, някакво преимущество. Българския граждан,
да.
Отстрани и гледа как му взимат парите. Е, това трябва да спре.
Впрочем, на вас ви предстои много работа, защото си спомняте, че зимните протести започнаха именно пак поради проблеми в енергетиката. Смятате ли, че тази есен протестите за морала ще прераснат в протести за цените и пак визирам областта на енергетиката? Пак визирам сметките за електричество в зимните месеци.
Аз искрено се надявам да не е така, защото По няколко причини. Първо, защото този лев, лев и 90, който е в момента намалението,
да,
не може да бъде усетено. Вие да сте издигнали потреблението примерно с 1 киловат повече.
Да,
сте пуснали два пъти повече пърхосмокачка, тоя лев сте го изяли.
Uh-huh.
И няма как да усетите чак толкова с разликата. Но зимата, когато сметките стигнат до 150-200 лева, 5% намаление вече представлява нещо от порядъка на 10 лева.
Да.
На 15-20 лева, което вече ще се усетят. Първо. Второ, в колежките Нинова и Бачарова подготвят проект, с който да се улесни добива на дърва и зареждането с дърва за огрев на голяма част от българското население, защото наистина 60% се отопляват на дърва. Ако успеем да намалим цените на дървата за този отоплителен сезон два пъти, както е намерението, ще улесним допълнително българските граждани.
Изкушавате ме тук непременно да се обадя, но нали си даваме сметка, господин Коимчиев, колко жестоко е това, че започваме да експлоатираме дървата на природата, за да се отопляваме. Ние се връщаме назад, не отиваме напред. Вместо да се стремим да използваме повече електроенергия, повече слънчева светлина, повече нови източници, ние се връщаме към 19 век. Режем си дърветата, за да се отопляваме. Това е нещо ужасно.
Така е, но факт в момента...
За съжаление нямаме друг избор. Точно така е. В години на криза се унищожава и природата. Прав сте.
Икономиката е инерционна структура, която има нужда от пласък, който ще има ефект след 2-3 години.
И
не
така,
може
трето...
след 4 години разруха да искаме изведнъж всичко да се оправи. Няма как.
Да.
Но третото нещо, което разширихме базата на домакинствата, които могат и ще получават енергийни помощи, което допълнително ще облегчи големи групи от български граждани. Така че това всичкото са мерки, предвидени за улеснение на хората, за да може да се почувстват поне малко по-нормално в тази ненормална ситуация. И крайна сметка за мен не е много смешно, когато кажат, че ние сме защитавали олигарсите, мафията и сме били както казват, червени буклуци, защото в крайна сметка до сега никой не посмя да намери няколко стоти милиона да ги вземе от тези олигарси и да ги използва за намаляване цената на електроенергията. Никой до този момент не е посмял да бъркне в дървената мафия, за да спаси обикновените хора от терора на дървосекачите, които ги ракетират години наред с дървата за огрев и така нататък. Така че всеки сам да прецени за себе си.
Разговарям с Явор Коимчиев, народен представител от Коалиция за България, заместник председател на енергийната комисия в Народното събрание. Понеже заговорихме за протестите, господин Коимчиев, ще разширя малко нашия разговор, освен по проблемите на енергетиката и по общо политически проблеми. Не спират 90 дни вече, не спират протестите, разбира се, намаляха, не са такива, каквито бяха в началото, но пък и кабинет Орешарски не си подава оставката. Значи, кабинет излезе по-голям и над от протестиращите. Смятате ли, разбира се, в рамките на шегата го казвам, смятате ли, че този тип поведение на кабинета ще наделее над протестите и над желанието за подаване на оставка? Каква е вашата прогноза?
Не мисля, че ината е основната характеристика на поведение на това правителство и на не съвсем коректно казано на мнозинството в парламента, което подкрепя правителство, защото то няма мнозинство. Но основната характеристика е опита да се свърши много голяма работа за много кратък период от време. И по делата ще ги познаете, беше казал някой мъдър човек. Надявам се така да бъдем оценявани, а не по, ако щете, клясъците на няколко хиляди, ако ще да са десетки хиляди, разхождащи се по жълтите павета почти всяка вечер.
Ако трябва да бъдем справедливи, наистина за малко време доста неща се свършиха. Както Бойко Борисов повтаряше като мантра магистралите, спортните зали, така вие повтаряте 5% намаление на сметките за електричество, майчинските, парите за първокласници и така нататък. Но защо се получава така на практика, че правителството, в което Симеон Дянков предлагаше пост на пица, не беше посрещнато с такива бурни протести, с каквито се посрещна правителството на Орешарски, който се опитва да решава социални проблеми. Как си обяснявате този феномен?
С неистовия опит на кликата бившите управляващи, тези, които държат контрола в ГЕРБ, на всяка цена, с всякакви средства да се задържат във властта или в възможно най-кратък срок да се върнат, за да заметат и за да прикрият следите от всичките бели, които направиха. Ако не беше случай Атайски, щеше да бъде нещо друго. И за мен цялата тази система и цялата тази случка е дълбоко порочна. Щеше да бъде в днешно време вече смешна, ако не е тъжна. Аз ще ви направя една аналогия. Ако позволите една аналогия да направя. Представете си ситуация, в която американския кандидат президент загуби ли на другия ден или на третия ден след приключването на изборите, излиза и казва, че неговият опонент, който е избран за президент, не е легитимен, защото е избран от 35% от американците.
Да.
Другите или не са гласували, или са гласували за този загубилия. И да призове своите привърженици да излязат, да окупират Белия дом и да извлекат натрапника от там и да му искат 90 дена оставката. Как това ще бъде възприето? Да. Дали ще бъде оценено като върховно достижение на демокрацията или като прост вандализъм и незачитане на елементарни правила на същата тази демокрация и на Конституцията на Републиката, в конкретния случай САЩ.
Сполучливия примера.
Не би могло да се случи. Да. Я за това не проумявам, защо тук това се възприема по точно обратния начин. Ние каква ни е реалната ситуация? Приключили парламентарни избори на 12 май, избрано Народно събрание. Направило си е по Конституция всички процедури, избрано правителство. Еми да, някой не е представен. Нормално?
Да.
Само 30% от българските граждани са гласували за двете партии, които подкрепят предостои. Това е нормално. Навсякъде по света е така. Това е демокрацията.
Така е, прасте, но понеже все още нашия опит с демокрацията е малък и защото такава груба, ма наистина провокативна грешка, като случая с Пеевски, даде до голяма степен основание, се случиха и последващите събития. Наистина големия капитал на правителството на Орешарски за сега е неговата демократичност. Не се поддава на провокации, действа в рамките на закона и въпреки всичко му искат оставката.
Нормално и това е абсолютно.
Да,
нормално.
Смятате ли?
Въпросът е, че когато искаш оставката, не трябва да ограничаваш правата на другите граждани.
Да, които не искат оставка.
Да, не може да блокираш център на София с 30 човека и да пречиш на 2 милиона. Не можеш да ограничаваш движението на български граждани, които ходят на работа.
Въпросът ми е да продължа с въпроса, който искам да ви задам. Все повече гласове се чуват и във вашата парламентарна група, а и в средите на левицата, че трябва да се засилва още социалната политика на правителството и много категорично поставихте въпроса за това, че трябва да се изпълняват мерки, предвидени в вашата, на българските социалисти програма. Смятате ли, че ще успеете наистина от това правителство да направите едно социално правителство?
Първите стъпки само за 3 месеца доказват, че това може да се случи и наистина това правителство работи с мандата на БСП, не с някой друг, така че би трябвало да се съобразява в голяма степен с нашите програми, с нашите идеи и да ги реализира. Аз не смятам, че за момента имаме някакви категорични доказателства, че това не е така, но ще изискам от всички министри да се съобразяват с това, с нашата програма, с нашите предложения, нашите идеи. Ние наистина искаме да направим нещо добро за българските граждани, аз съм убеден, че ще успеем.
Предложихте декларация от 12 точки, ако не ме лъжи паметта, нали? Народното събрание, 42-то Народно събрание, за най-важните законодателни и политически действия. Разбира се, отхвърлена беше вашата декларация от главната опозиционна партия ГЕРБ, но въпреки всичко, каква е философията на тази декларация? Какво искате вие да постигнете като най-важни стъпки още в началото на своя мандат?
Освен едно от най-важните неща е да се възвърне социалната държава. И другата основна задача е да се премахне тежестта на кризата от най-бедните и от най-неправданите. Да. Защото, пак казвам, монополите, богатите, те винаги ще се оправят.
Да.
Въпросът е, че тежестта за преминаването през кризата не трябва да бъде върху бедните и върху неправданите. Друга основна задача е образованието. Ние не можем
много важна задача.
Да очакваме бъдеще пред страната ни, без да имаме подготвени кадри, да имаме нормално образование, не да произвеждаме неграмотни висшисти. И една от третата, аз не ги петъпенувам по важност, разбира се, всяка си има своето място, е връщане на икономиката към нормалния и ритъм.
Да.
И това вече се забелязва, между другото, защото ще го дам по пример на един така наш симпатизант от град Омуртаг, който буквално ми казва преди 10 ден от мой избирателен район, ми казва: не мога да повярвам, аз съм изпаднал в истински стрес. Викам, що бе, Наско?
Да.
Защото вече трети месец никой не да ме проверява. Ни ХЕИ, ни НАП, ни икономическа полиция, ни инспекция по труда. Аз вече съм притеснен какво става, да не би да ми готвят някоя голяма тояга.
Да.
Защото преди имах под 17 проверки на ден, имах двама човека назначени, които да се разправят само с тях.
Да.
А трети месец няма никой. Пет дена след края на правителство дойде един явно заблуден, като видя какво се случва и избяга. Няма повече контроли. Това, което е много важното, бизнеса и хората се освободиха от страха.
Да.
Започва лека по лека да се чувства нормализацията и нормалната инициативност, уникалната работоливост на българите ще ни позволи само кратък срок да превърти икономиката, да започне да се движи напред.
Да, но ГЕРБ пратиха писмо до всички европейски структури за полицейщината в нашата държава.
Това е смешно.
Не знам дали, но това е факт, че за нас ще се говори отново като за полицейска държава.
Не смятам, че извън границите на България има заблудени хора, които не могат да направят обикновени анализи, да видят елементарната разлика между преди 4 месеца какво беше и сега. Да не би сега да има подслушвания в такива размери, да не би да има обвинени лекари, на които им сипва живота от трибуната, да не би да има масови спреки върху бизнеса. Това е полицейската държава. Както беше вчера казал министър на вътрешните работи, полицейщина, когато се злоупотребява с власт, особено с областта на вътрешния министър, къде се вижда тук злоупотребата? Някой да я вижда? Обратното, вие сама го казахте, всичко е в рамките на закона. Дори полицаите, които охраняват протестите, ходят без оръжие, без щитове.
Ей, не го разказвайте това. Ще подкрепя вашия извод с цитат от говорителя на Еврокомисията Марк Грей. Той казва: в Брюксел не гледат на България като на някакъв проблемен случай, на който ще трябва да се отделя специално внимание през следващите 6 или 12 месеца. Грей подчертава, че комисията работи безпристрастно с всяко правителство. Изрично е подчертано, което е на власт, че политическата стабилност е много важна, че няма да се месят в никакъв вътрешно-политически дебат. В това число и за избори. Какъв знак ни дава Марк Грей, господин Куюмджиев?
Че Европейската комисия е един много разумен геостратегически и наднационален играч, в който има морал и разум. Когато тръгнеш да се месиш в вътрешните работи на която е държава, когато не познаваш местните правила, нрави, обикновено допускаш грешки.
На мен ми направи много силно впечатление това изявление, особено на фона на някои посланици, които се пристрастиха към българската действителност и взеха отношение по вътрешно-политически проблеми. Еврокомисията сякаш се въздържа нещо повече. Тя дава правото всяко правителство и всяка държава да си решават сами проблемите.
Да,
без външна намеса. Накрая...
Винаги си мисля, че този разум ще бъде водещ. Опонентите ни от ГЕРБ ще използват всякакви подли всякакви други...
Не, те са в правото. Дайте им правото като опозиция да използват и те всички средства, за да могат наистина да си играят ролята на опозиция.
Okay.
По-добре, да. Господин Куюмджиев, мен ако ме питате... Добре. А мен ако ме питате, нека да ги има като опозиция, защото видяхме какво е след като не влизаха в Народното събрание. Според мен, те извървяха също много важна стъпка. Много
да,
важно.
Да, вървяли дано. Сега ще то сега те първо ще си покаже. Една партия, истинска партия, когато успее да мине през опозиция и оцелее и се съхрани.
Така
нека
е.
Да видим. Те аз не съм убеден изцяло, че до край са приели ролята си на опозиция. Все още тук те не си живеят като управляващи. Така че нека да видим как ще завърши тази.
Да. Накрая не мога да не ви попитам за вашето мнение. На фона на много анализатори, които възприемат вече протестите у нас с печата на предизборния печат на Европейската народна партия. Какъв ще бъде, най-вероятно, това ще бъде тяхната предизборна стратегия. Каква ще бъде предизборната стратегия на партията на европейските социалисти, в това число и на БСП, защото изборите почти чукат вече на вратата, имам предвид европейските.
Ние още не сме направили... предизборна стратегия. Предполагам, че много скоро и това ще се случи, но моето лично мнение е, че би трябвало да заложим на това, с което тръгнахме в началото. По делата трябва да се съдат. Ние искаме да си свършим работата и да поискаме доверие от българските граждани на базата на нещо, което сме направили за тях. Като предвид направили, нямам идея 100 км магистрална спортна зала.
Да.
И си конкретни мерки, които да помогнат на
дано. Всички. Дано, благодаря ви за вашето участие. Хубав и успешен ден ви пожелавам.
И аз ви благодаря и на вас успешен ден.
Явор Куюмджиев, народен представител от Коалиция за България, заместник председател на Комисията по енергетика. Радио КВ 93,9 FM.